creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Dezbaterile aparent nesfârșite pe tema dogmei și intoleranța creștinilor între ei i-au determinat pe mulți să caute refugiu într-o religie pur spirituală. Accentul excesiv pus pe doctrina corectă a lucrat în favoarea claselor superioare care aveau oportunități mai mari de educație. Cei care nu puteau discuta chestiuni complicate de teologie erau văzuți ca niște copii care aveau nevoie de cineva care să îi ghideze prin complexitatea dogmei pentru a nu cădea în eroare. Prin urmare, mișcarea din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea a atras atât oameni cultivați, care nu aveau nevoie de dogmatismul îngust, cât și pe alții cu o educație formală redusă sau inexistentă, care au găsit în această mișcare oportunitatea de a se exprima. Unii dintre fondatorii grupurilor sau a școlilor duhovnicești erau relativ needucați, dar în curând s-au alăturat și alții mai educați și cu o poziție socială mai înaltă. Din cauza naturii mișcării, istoria sa este dificil de urmărit. Mișcarea a produs o multitudine de curente și de doctrine, atât de împletite încât este dificil să se determine inițiatorul unei anumite idei. Cel mai simplu mod de a înțelege natura mișcării este să ne îndreptăm atenția asupra a trei dintre principalii săi lideri care diferă radical unul de celălalt: Böhme, Fox și Swedenborg. Jacob Böhme s-a născut în Silezia, Germania. Părinții săi erau luterani de condiție modestă. În această familie pioasă, Jacob a dezvoltat o credință profundă, dar predicile din vremea lui, niște lungi dezbateri teologice, l-au făcut să-și piardă interesul. Avea 14 ani când tatăl său l-a dat ca ucenic la un cizmar, ceea ce a devenit ocupația sa de o viață. La scurt timp, după ce și-a început ucenicia, a început să aibă viziune, așa că stăpânul său l-a dat afară. Böhme a devenit astfel un cizmar rătăcitor și a călătorit din loc în loc pentru a repara pantofi. În aceste călătorii a ajuns la concluzia că liderii bisericii au construit un turn Babel cu interminabilele lor dezbateri. Prin urmare, s-a hotărât să-și cultive viața interioară și să citească tot ce a putut găsi pe această temă. Astfel a ajuns la concluzia despre natura lumii și a vieții umane, care credea că i-au fost confirmate în viziuni și în alte experiențe spirituale. Pentru o vreme a păstrat pentru el aceste convingeri și experiențe și s-a mulțumit cu viața de cizmar. Când a împlinit 25 de ani, a pus capăt rătăcirilor și s-a stabilit în orașul Görlitz, unde a dus un trai destul de confortabil. Deși nu se simțea chemat să predice, Böhme era convins că Dumnezeu i-a poruncit să-și consemneze viziunile. Rezultatul a fost cartea Zori strălucitoare, în care afirmă în mod repetat că scrie ceea ce Dumnezeu i-a dictat cuvânt cu cuvânt și că el nu este altceva decât o pană care scrie în mâinile lui Dumnezeu. Böhme nu și-a publicat cartea, dar o copie a ei a ajuns la pastorul local, care l-a acuzat în fața magistraților. Sub amenințarea de a fi deportat, Böhme a promis că nu va mai predica și nu va mai scrie nimic despre chestiuni religioase. Și timp de 5 ani chiar și-a ținut promisiunea. Dar în 1618, constrâns de noi viziuni și de încurajările unora dintre admiratorii săi, a început să scrie din nou. Unul dintre adepții săi, fără permisiunea sa, a publicat 3 dintre lucrările sale. Acuzat din nou de erezie, Böhme a fost nevoit să părăsească orașul Görlitz. A mers apoi la curtea electorului de Saxonia, unde mai mulți teologi i-au examinat învățăturile, fără a ajunge însă la o concluzie. S-au declarat incapabili să înțeleagă ce voia să spună el. Recomandarea lor a fost ca lui Böhme să îi se acorde mai mult timp pentru a-și clarifica ideile. Dar nu s-a mai folosit de acest timp, fiindcă s-a îmbolnăvit și a decis să se întoarcă la Görlitz, ca să moară acolo printre prietenii și adepții săi. Avea 50 de ani când a murit. Răspunsul teologilor, că nu puteau înțelege ce voia să spună, n-a fost un simplu subterfugiu pentru a evita pronunțarea unei judecăți. Adevărul este că scrierile lui Böhme continuă să fie supuse unor interpretări diferite. În scrierile sale se găsește un amestec ciudat de teme tradițional creștine cu altele preluate din magie, alchimie, ocultism și teozofie. Modul în care toate acestea se leagă între ele nu este niciodată clar, iar ambiguitățile sunt accentuate de utilizarea de către Böhme a unor metafore îndrăznețe, dar neexplicate. Ce vrea să spună, de exemplu, prin pântecul etern sau prin mama tuturor nașterilor? Sunt acestea pur și simplu alte nume pentru Dumnezeu sau sunt menite să transmită altceva? În acest context, ceea ce este important nu este conținutul exact al învățăturilor lui Böhme, ci direcția lor de bază. Iar aceasta este foarte clară. Este o reacție împotriva dogmatismului rece al teologilor și împotriva liturghiei aparent goale a bisericii. Împotriva acestora, Böhme a exaltat libertatea spiritului, viața interioară și revelația directă și individuală. El a declarat, de exemplu, că, din moment ce litera ucide, credincioșii n-ar trebui să se ghideze după Scriptură, ci după Duhul Sfânt, care i-a inspirat pe scriitorii biblici și care îi inspiră acum pe credincioși. El declara astfel: dacă am în mine Duhul lui Hristos, întreaga Biblie este în mine. De ce mi-aș dori mai multe cărți? De ce să discut despre ceea ce este în afară, fără să fi învățat ceea ce este în mine? Böhme a avut mulți adepți în timpul vieții sale, iar cărțile sale i-au adus după moarte mulți admiratori. În Anglia, unii dintre ei au dat naștere mișcării boemeniste, ai cărei adepți au intrat în conflict cu quakerii lui George Fox. Și astfel, mișcarea aceasta, numită duhovnicească, născută în parte ca un protest împotriva dezbaterilor doctrinare ale teologiei tradiționale, a fost în cele din urmă implicată în controverse similare. George Fox s-a născut într-un sătuc englezesc în anul morții lui Böhme. Și el era de origine umilă și a fost ucenic de cizmar. Dar la vârsta de 19 ani, dezgustat de libertinajul colegilor săi de ucenicie și simțindu-se constrâns de Duhul lui Dumnezeu, a renunțat la ocupația sa și a început o viață de rătăcire și de participare la întâlniri religioase de tot felul. S-a dedicat de asemenea studiului Scripturii și se spune că o știa pe de rost. Fox a experimentat multe conflicte interioare, fie disperând că nu va găsi adevărul, fie încurajat de experiențele religioase. Și încet, încet a ajuns la convingerea că toate diferitele credințe care abundau în Anglia erau greșite, iar închinarea lor era o urăciune pentru Dumnezeu și așa a contestat o mare parte din creștinismul tradițional. Spre exemplu, spunea că dacă Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești, cum îndrăznește cineva să numească biserici acele clădiri în care se adună? Nu sunt mai mult decât niște case cu clopotnițe, spunea el. Pastorii care lucrează pentru un salariu nu sunt păstori adevărați, ci meseriași. imnurile, ordinele de închinare, predicile, sacramentele, crezurile sunt predici umane în calea libertății Duhului. Acestor lucruri Fox le-a justapus ceea ce numea el lumina interioară. Spunea că aceasta este o sămânță care există în toate ființele umane și este adevărata cale pe care trebuie să urmăm pentru a-L găsi pe Dumnezeu, că doctrina calvinistă a depravării totale a umanității este o negare a iubirii lui Dumnezeu și a experienței celor care îl iubesc pe Dumnezeu, că există o lumină interioară în fiecare persoană, oricât de slab ar fi ea. Datorită acestei lumini, spunea el, păgânii pot fi salvați la fel de bine ca și creștinii. Totuși, această lumină nu trebuie confundată cu intelectul sau cu conștiința. Nu este rațiunea naturală a deiștilor și nici o serie de principii morale care ghidează spre Dumnezeu. Este mai degrabă capacitatea pe care o avem cu toții de a recunoaște și de a accepta prezența lui Dumnezeu. Prin ea suntem capabili să credem și să înțelegem Scriptura. Prin urmare, spunea el, comunicarea cu Dumnezeu prin lumina interioară este anterioară oricărei comunicări prin mijloace externe. Deși cei care îi erau apropiați știau câte ceva despre focul care ardea în Fox, timp de mai mulți ani s-a abținut să proclame ceea ce credea că descoperise cu privire la adevăratul sens al credinței și al creștinismului. La acea vreme existau în Anglia multe credințe religioase, iar Fox le-a frecventat pe toate, fără a găsi mulțumire în vreuna. În cele din urmă s-a simțit chemat de Duhul Sfânt, credea el, ca să vorbească la o întâlnire baptistă, unde a prezentat ceea ce considera că sunt adevăruri interioare. Apoi, astfel de îndemnuri ale Duhului au devenit mai frecvente în imaginația lui. La adunările diferitelor grupuri religioase, Fox declara că i s-a poruncit de către Duhul să anunțe viziunea sa spirituală asupra creștinismului. Cuvintele i-au fost deseori primite cu dispreț și cu ostilitate și a fost în mod repetat dat afară de la întruniri, a fost bătut și lapidat. Dar astfel de incidente nu s-au oprit și, la scurt timp după aceea, se afla într-o altă casă cu clopotniță, cum numea el bisericile, și întrerupea slujba și își proclama mesajul. Și numărul adepților lui a crescut rapid. La început ei se numeau copii ai luminii, dar Fox a preferat numele de prieteni, care avea să devină mai târziu numele lor oficial. Cei care au văzut că entuziasmul lor religios îi făcea să tremure, au început să-i numească Quakeri. Și acesta a fost numele sub care au devenit cunoscuți. Începând din anul 1652, a avut sprijinul ferm al lui Margaret Fell, o doamnă care va rămâne văduvă în anul 1658 și care se va căsători cu el în 1669. Până atunci, ea devenise cunoscută ca un lider al mișcării în curs de apariție, care se va folosi de influența sa ca membră a clasei nobiliare pentru a o apăra. Dar opoziția politică față de quakerism era de așa natură încât, în 1664, a fost arestată pentru că a susținut mișcarea, a suferit confiscarea tuturor bunurilor și a fost condamnată la închisoare pe viață. După ce a fost eliberată din ordinul regelui, s-a căsătorit cu Fox. Restul vieții l-a petrecut în învățătură și în activități misionare, întrerupte în mod repetat de noi ordine de întemnițare. George Fox a murit în anul 1691, iar Margaret Fell Fox în 1702. Fiindcă Fox și adepții săi credeau că orice structură în cult putea fi un obstacol în calea lucrării Domnului, serviciul de închinare al quakerilor se desfășura în tăcere. Oricine se simțea chemat să vorbească sau să se roage cu voce tare, era liber să o facă. Atunci când Duhul îi îndemna, femeile aveau același drept de a vorbi ca și bărbații. Fox însuși nu se pregătea să vorbească la astfel de întruniri, ci pur și simplu credea că Duhul îl conduce. Au fost momente în care mulți s-au adunat cu speranța că îl vor auzi vorbind, dar el a refuzat să o facă pentru că nu se simțea mișcat de Duhul. De asemenea, quakerii nu includeau în slujbele lor sacramentele tradiționale ale botezului și împărtășaniei, fiindcă se temeau că apa, pâinea și vinul fizice le-ar fi distras atenția de la cele spirituale. Acesta a fost principalul motiv al conflictului lor cu adepții lui Böhme, care au continuat să celebreze sacramentele. Fox era conștient de pericolul ca accentul pe care îl punea pe libertatea Duhului ar putea duce la individualism excesiv. Alte mișcări cu un accent similar n-au rezistat mult timp, fiindcă exercitarea libertății individuale a dus la dizolvarea grupului. Așa că Fox a evitat acest pericol prin sublinierea importanței comunității și a iubirii. În cadrul reuniunilor prietenilor, deciziile nu se luau prin vot majoritar. Dacă nu se ajungea la un acord unanim, decizia era amânată, iar reuniunea continua în tăcere până când, credeau ei, Duhul le oferea o soluție. Dacă nu se primea una, problema era lăsată în așteptare pentru o altă ocazie. Erau mulți cei cărora nu le plăceau învățăturile și practicile lui Fox și ale quakerilor. Liderii religioși se arătau resemnați de felul în care acești fanatici le întrerupeau slujbele. Cei puternici au simțit nevoia să le dea o lecție acestor prieteni care refuzau să depună un jurământ, să-i respecte pe superiorii lor sau să-și descopere capul în fața oricui altcuiva în afară de Dumnezeu. Ca urmare, Fox a fost bătut în mod repetat și a petrecut ani de zile în închisoare, la fel ca Margaret Fell Fox. Fox a fost trimis la închisoare pentru că a întrerupt un predicator care declara că adevărul suprem se află în Scriptură. Susținea că nu este adevărat, fiindcă adevărul suprem se află în Duhul care a inspirat Scriptura. Alteori a fost acuzat de conspirație împotriva guvernului. Când autoritățile s-au oferit să-l ierte, a refuzat. A declarat că nu este vinovat și că a accepta iertarea pentru ceva ce n-a făcut înseamnă să mintă. Ca urmare, i-au prelungit sentința cu încă 6 luni. Din acel moment, prietenii au fost cunoscuți pentru convingerile lor de neclintit. A călătorit prin Anglia și în străinătate și a dus mesajul în zone noi. A fost în Scoția, unde a fost acuzat de răzvrătire, apoi în Irlanda, a petrecut 2 ani în Caraibe și în America de Nord și a făcut 2 vizite pe vechiul continent. Peste tot a câștigat convertiți, iar în anul morții, în 1691, adepții săi se numărau cu zecile de mii. Au fost și ei persecutați. Au fost aruncați în închisoare pentru vagabondaj, pentru blasfemie, pentru instigare la revoltă. În 1664, Carol al II-lea a emis un edict care interzicea adunările religioase fără licență. Multe grupări au continuat să se adune în secret, dar quakerii au declarat că ar fi o minciună să facă așa și au nesocotit edictul regal. Mii de persoane au fost întemnițate, iar până când s-a acordat toleranța religioasă, în anul 1689, sute de persoane au murit în închisoare. Cel mai faimos dintre adepții lui Fox a fost William Penn, după numele căruia este numit statul Pennsylvania. Tatăl său era amiral britanic și a încercat să-i asigure cea mai bună educație disponibilă. Când era student, tânărul William a devenit puritan. Apoi, în timp ce studia în Franța, a intrat sub influența ughenoților. În 1667, întors în Anglia, a devenit Quaker. Tatăl său, neștiind ce să facă cu un fiu atât de fanatic, l-a dat afară din casă. Penn a continuat să fie ferm în convingerile sale și în cele din urmă a stat 7 luni în turnul Londrei. I-a trimis vorbă regelui că turnul este cel mai prost argument pentru a-l convinge, așa că, indiferent cine are dreptate, cine folosește forța pentru a căuta acordul religios, greșește. A fost eliberat prin intervenția tatălui său. A petrecut apoi mulți ani prin Europa și în timpul acesta a scris. Iar argumentele lui în apărarea toleranței religioase n-au fost bine primite. Atunci Penn a conceput ideea pe care a numit-o Experimentul Sfânt. Niște prieteni îi vorbiseră despre New Jersey în America de Nord. Coroana îi datora o sumă importantă de bani, dar nu era dispusă să-i plătească în numerar. Așa că Penn a obținut de la Carol al II-lea o concesiune de pământ în ceea ce este astăzi statul Pennsylvania. Scopul lui era să fondeze o nouă colonie în care să existe libertate religioasă deplină. Erau fondate și alte colonii britanice în America de Nord, dar toate sufereau de intoleranță religioasă. În Massachusetts, cea mai intolerantă dintre colonii, quakerii au fost persecutați, au fost condamnați la exil, au fost mutilați sau chiar executați. Penn propunea acum o nouă colonie în care toți să fie liberi să se închine conform propriilor convingeri. Dar și mai ciudat era planul lui Penn de a cumpăra de la indieni pământul pe care îl acordase coroana. Era convins că indienii și nu coroana erau proprietarii legitime ai pământului și spera să stabilească relații atât de cordiale cu ei, încât coloniștii să nu mai fie nevoiți să se apere cu armele. Capitala acestui experiment sfânt urma să se numească Philadelphia, adică orașul iubirii frățești. Au existat mulți oameni, nu numai în Anglia, ci și în alte părți ale Europei, care au fost dispuși să ia parte la acest plan. Mulți dintre ei erau quakeri și, prin urmare, au dominat viața politică a coloniei, cel puțin pentru o vreme. Sub conducerea lui Penn, care a fost primul guvernator al coloniei, relațiile cu indieni au fost excelente, iar pentru o lungă perioadă de timp, visul său de a avea o așezare pașnică a devenit realitate. Mai târziu, în anul 1756, un alt guvernator le-a declarat război indienilor, iar quakerii au renunțat la pozițiile lor în guvern. Dar toleranța religioasă, care făcea parte din experimentul sfânt al lui Penn, a fost în cele din urmă încorporată în Constituția Statelor Unite ale Americii și în constituțiile multor altor țări. Mă opresc aici pentru astăzi, dar încă nu v-am vorbit despre Emanuel Swedenborg. Vă voi vorbi în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!